អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែដោយយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃខុទ្ទកាល័យប្រធានក្រមសម្លេងភៀតតិចនៃរដ្ឋសភាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងប៉ូជីនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អលូនេះស្ដាប់ពលករកម្ពុជាដែលបានទៅធ្វើការជាកម្មករលើទូកនេសាទថៃបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះមានពលករចំនួន230នាក់បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការជួយសង្គ្រោះពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានក្រោយមកមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៃគណៈកម្មការឡាយប្រធានក្រុមសម្លេងភេតិចនៃរដ្ឋសភាគឺយើងផ្ដោតដោយអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនិងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកហើយចូលរួមជាមួយនឹងលោកស្រីមួយសុខួរដែរយើងមានអតីតពលករម្នាក់គឺលោកស្រីគ្រីក៏បានចូលរួមផងដែរដូច្នេះសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនិងលោកស្រីគ្រីផងដែរបាទបាទសូ
មជម្រាបសួរចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនិងលោកគ្រីដែលបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារសំខាន់នៃទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីមួយសួរបញ្ជាក់បន្តិចថាក្នុងខែកន្លងមកនោះតើការិយាល័យរបស់លោកស្រីនឹងមើលថាមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីទាក់ទងនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងអន្តរាគមន៍ដែលការិយាល័យរបស់លោកស្រីបានធ្វើឬក៏ចាត់វិធានការទេបាទ
ចាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគ្រប់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះដែលជាកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាជាកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយដែលជាប្រជាជនជាយុវជននៅឯជនបទហើយដែលមានបើយើងមើលទៅជា1លានអ្នកចាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការតំណាក់តំណងរវាងគាត់កាលៃនៃលោកប្រធានសំណងស៊ីហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងកម្មកោចំណាក់ស្រុកនេះគឺដោយសារកម្មវិធី VOA នេះឯងដែលយើងធ្វើឲ្យជាប្រចាំខែយើងឃើញថាមួយខែនៅខែនេះគឺយើងមាន10ករណីដែលចេញមកពីការទទួលឲ្យមានការរោគដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពលកររបស់យើងមានតាំងពីបាត់ខ្លួនពីរូបមានទាំងត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែរោគសូមទាឲ្យថកែសងលុយមានទាំងពីករណីដែលមិនទាន់បានទៅរោគការងារធ្វើទេប៉ុន្តែបានបងលុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលរោគការងារជូនទៅពលករតែប៉ុន្តែមិនដែលមិនបានយករោគការងារឲ្យបានមានទាំងពីជាពិសេសខ្ញុំអារម្មណ៍មានស្ត្រីមួយរូបយើងនឹងកំពុងតែរោទេគាត់ពីគាត់ទូរស័ព្ទមកគាត់ទូរស័ព្ទពីលើទូកហើយគាត់ថាទូកនឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរចេញពីថៃទៅម៉ាឡេហើយរហូតដល់ពេលនេះនេះគឺតាមពីសប្តាហ៍ប្រហែលជា3សប្តាហ៍ទៅហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលនៅការទំនាក់ទំនងនៅឡើយទេហើយការងារនេះយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងធ្វើការងារជាមួយក្រសួងការងារបរទេសកិច្ចការបរទេសនិងយើងធ្វើការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយយើងមានការសហការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់លោកគ្រីខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ផងដែរថាដូចជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA យើងបានធ្វើកាលពីថ្ងៃកាលពីខែ6ឆ្នាំ2014គឺមួយឆ្នាំមុនជាងមួយឆ្នាំមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដូចថាពីខាងសិទ្ធិមនុស្សនោះគាត់បានអំពាវនាវឲ្យដូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនឹងដាក់ការគាបសង្កត់លើសកម្មភាពនេសាទ នៅទូកថៃហ្នឹងបាទហើយដែលប្រើប្រាស់ពលករខ្មែរនិងពលករមកពីប្រទេសដែលគេដូចថាប្រើប្រាស់របៀបដូចជាទាសករអញ្ចឹងតើលោកស្រីមើលឃើញថាការដូចថាចាប់ឲ្យតកែហ្នឹងទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាដែរបាទ
យើងឃើញថាគឺការដែលជាពិសេសយុគនេះយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើពលករដែលទៅធ្វើការងារនៅឯទូកតាមនៅប្រទេសថៃហើយទៅរកឃើញចាប់ត្រឡប់មកវិញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងឃើញថាមានជាច្រើនចាំបន្តិចទៀតបងប្អូនដែលជាអ្នករងគ្រោះនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយគឺបានទៅចាញ់មកគេនៅឯប្រទេសថៃភាគច្រើនចាញ់ពីប្រទេសថៃទេចាហើយកន្លែងនឹងដែលយើងមានត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតឹងរឹងបំផុតរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺជាការចរចាគ្នាការដាក់កំណត់គ្នានៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ដោយហើយជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះនេះគឺជាច្បាប់អន្តរជាតិនៃអង្គការ ILO ដែលជាហៅថាអង្គការពលករអន្តរជាតិពលកម្មអន្តរជាតិហើយឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យដាក់តឹងរឹងនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមិនទាន់បានជជែកគ្នាឲ្យបានតឹងរឹងហើយដាក់កំណត់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់ទៅជាដោះស្រាយមួយករណីម្ដងមួយករណីម្ដងនេះមានន័យថាជជែកគ្នាដោយអត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចា៎បា
ទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសីមួសខួតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទជុំវិញការធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទ បាទសូមអរគុណលោកសីឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកគ្រីបាទលោកសីគ្រីម្ដងបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបើថារៀបរាប់បន្តិចមើលថាពេលទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចបានជាទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ធ្វើការនៅទូកនេសាទថៃហើយបានរស់ដល់រដ្ឋាភិបាលយើងជួយសង្គ្រោះបាទរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងខាងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបាទសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំនេះបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរួចហើយក៏បានចុះទូកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះមិនមែនថាពួកខ្ញុំចាញ់បោកគេទេបើពួកខ្ញុំទៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលទៅទៅក៏បានខាងពួកតកែទូកនោះក៏គេប្រើពួកខ្ញុំនេះថា24ម៉ោងឬ24ម៉ោងគឺគ្មានពេលសម្រាក
បាទហើយចោះការហូបចុកអីហ្នឹងគេឧបត្ថម្ភបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទការហូបចុកនោះគេឧបត្ថម្ភបានគ្រប់គ្រាន់មកគេប៉ុន្តែពេលការងារក៏មានការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងមានតកែខ្លះក៏គាត់ប្រើអំពើហិង្សាលើពលករខ្មែរយើងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតកែខ្លះក៏បានសម្លាប់ពលករខ្មែរយើងក៏មាន
បាទលោកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៃការសម្លាប់នោះឬក៏ឮតពីគេទេបាទ
បាទខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានឮតពីពលករខ្មែរដែលគាត់បានរស់នៅលើទូកនឹងតែគាត់បានឃើញណាបង
បាទលោកយល់ថាជាការពិតមែនឬក៏គេប្រើពាក្យហ្នឹងដើម្បីគាត់ថាគំរាមលោកថាឲ្យធ្វើការខ្លាំងដើម្បីបើតែមិនចឹងទេអាចជួបវាសនាអាក្រក់ដោយអ្នកទាំងនោះឬក៏ជាការ
នេះជាការពិតមិនមែនជាការគេបំភ័យដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះទេ
បាទហើយចុះប្រាក់ខែហ្នឹងតើគេមានបកុលជូនលោកទេក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើការនៅលើទូកហ្នឹងហើយបើភ្លេចសួរតិចថាលោកធ្វើហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណដែរបាទ
ខ្ញុំធ្វើការនៅលើទូករយៈពេល9ខែ7ថ្ងៃ
ហើយប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យប្រាក់ខែនោះគេឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ប្រាក់ខែនោះក៏អង្គការចេញទៅនោះក៏ថាក្នុងមួយខែគិតឲ្យពួកខ្ញុំ8000ប៉ុន្តែដល់ពេលគិតទៅមិនដឹងគេឲ្យប្រមាណឯប្រមាណឯគេលើកាត់បញ្ជីពួកខ្ញុំក៏អត់បាននៅបានជួយកាត់បញ្ជីនៅលើតកែក៏អ្នកកាត់កាត់រួចទៅក
៏បាទបាទសូមអរគុណបាទជាងសូមងាកមកខាងលោកសីមួសខូវិញម្ដងបាទលោកសីគឺជុំវិញបញ្ហានេះគឺយើងមានរឿងច្រើនតែខ្ញុំបានទទួលនៅឯកសារ សិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគលើភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ហើយការស្រាវជ្រាវនឹងបានរកឃើញវាវែងបន្តិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចឲ្យលោកស្រីអាចនឹងចែករំលែកគឺបានរកឃើញថាគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាស្តីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកស្របគ្នានឹងអនុសញ្ញាស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងគឺថាមានស្របគ្នាជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែរហើយកាលពីខែមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរថាមន្ត្រីកម្ពុជាលោកនៅមានសមត្ថភាពមានកម្រិតនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែដូចនេះដោយទៅការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកសីមើលឃើញថាតើក្រៅពីមានច្បាប់ដែលល្អអញ្ចឹងតើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងដូចជាករណីលោកគ្រីនឹងគឺបានទៅដល់រាប់ខែអញ្ចឹងដែលមានការធ្វើបាបធ្វើអីអញ្ចឹងតើមានកម្រិតណាដែរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ទាំងអស់សុទ្ធតែគោលការណ៍ល្អហើយចាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺជាបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយអំពីការស្ដីអំពីការចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកសំខាន់ទីយាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើងត្រូវទី1មានគោលនយោបាយមួយដែលធ្វើឈលលើអ្វីដែលចំណាក់ស្រុកដោយមិនមែនជាការជំរឹះចុងក្រោយដោយគ្មានជំរឹះសោះពេលណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងយកការចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅដោយសារជាជំរឹះចុងក្រោយអត់មានឬមួយក៏អត់មានជំរឹះសោះនោះគឺភាពប្រថុយប្រថាននឹងមានហើយ
បាទ
มันអាចចាឲ្យបិទនឹងដើម្បីការពារអាភិបតុយប្រឋានឧទាហរណ៍ថាធ្វើម៉េចគ្នាដូចជាប្អូនអមៃមិញគាត់និយាយអំពីការគាត់ទៅដល់ថៃហើយគាត់ឡើងទូកហើយចិត្តទៅទៀតទៅចាប្អូនមានហេតុអីបានប្អូនចេញពីប្រទេសខ្មែរយើង
បាទមកពីខ្ញុំវាអត់មានជំរើសនេះជាជំរើសដែលខ្ញុំត្រូវទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំអត់មានជំរើសដែលខ្ញុំជ្រើសយកដាក់ជាការងារអាជីពរបស់ខ្ញុំបាន
បាទប៉ុន្តែលោកគ្រីពេលនៅក្នុងសុខខ្មែរមុននឹងអត់ជំរឿនហ្នឹងតើលោកមានប្រើវិធីណាដើម្បីស្រាវជ្រាវការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសទេបានដឹងថាលោកដល់អត់មានជំរឿនលោកដល់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវដែរប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងគឺថាប្រាក់ខែខ្ញុំមិនអាចចិញ្ចឹមក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគ្រប់គងឲ្យកូនខ្ញុំរៀនសូត្របានបានខ្ញុំជំរើសយកជំរើសចុងក្រោយនេះ
បាទ
ជាចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេ
ចាខ្ញុំលោកមែនគឹមសេងខ្ញុំឃើញលោកគ្រីនៅមុខខ្ញុំណាហើយនឹងប្អូនគាត់ម្នាក់នៅមុខខ្ញុំដែរជាធនធានមនុស្សគាត់អាយុ42ឆ្នាំហ
៎
មួយ42ឆ្នាំមួយ32ឆ្នាំកំពុងតែមានកម្លាំងពលកម្ម
ណា
ចាមួយមួនប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងទុកប្រជាពលរដ្ឋរបៀបហ្នឹងគឺជាធនធានមនុស្សទី1របស់ធនធានមនុស្សរបស់យើងតែធនធានមនុស្សរបស់យើងគឺជាធនធានមនុស្សដែលមិនទាន់មានឯកទេសមិនទាន់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលមិនទាន់មានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដដូច្នេះដើម្បីទោះបីជាគាត់ឆ្លងទៅប្រទេសគេក៏ដោយតែបើសិនជាមុននឹងឆ្លងហ្នឹងគាត់មានវិជាជីវៈពិតប្រកបគាត់មានជំនាញពិតប្រកបហើយអានឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះដែរពិតប្រកបឬមួយក៏ខ្លះនោះនឹងធ្វើឲ្យបន្ថយទីមួយគាត់អាចរកការងារមានជំនឿជាងនៅប្រទេសយើង
ត
ែបើសិនជាគាត់ធ្វើជំនឿថាគាត់ទៅប្រទេសថៃពួកប្រទេសថៃប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃជាងនឹងយ៉ាងហោចណាស់គាត់ទៅដោយគាត់មានជំនាញអីមួយមិនចឹងហ
៎
ចាន
េះពេលពី
បងប្អូនទៅ
ប្រាក់កម្លាំងពលកម្មសត្វ
ទីមុននឹងទៅហ្នឹងចាហ្នឹងយកពលកម្មសត្វអត់មានជំនាញអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលរងគ្រោះងាយរងគ្រោះនៅជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនេះគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពលកររបស់យើងយ៉ាងហោចមានជំនាញអីបន្តិចបន្តួច
បាទ
ចា
សូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺបញ្ហាចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសនឹងភាពស្របគ្នានៃគោលនយោបាយចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងអនុសញ្ញាស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរយើងមានទុកស្័យមួយសខួរដែលជាវាគ្មិនហើយនឹងអតីតពលករម្នាក់ដែលបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទ
Voice of America VOA
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីនិងលោកគ្រីដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូយិនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកស៊ូយិនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទនិយ
ាយជួរលោកស្រីមុងសុខួរហើយនិងលោកណាគ្រីខ្ញុំស៊ូយិនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំមានការត្រេកអរចំប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់សួរទីមួយសួរទៅលើលោកស្រីមុងសុខួរថាលោកស្រីជាតំណាងគណៈបកយោបាយខាងសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគណៈបកលោកស្រីមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងតើគណៈបករបស់ដែងលោកស្រីហ្នឹងអនុវត្តអាផែនការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឬក៏យកជំរឿសដើម្បីផ្ដល់វិនិយោគទុនឲ្យទៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសយួនមកកាប់បំផ្លាញរាយបំផ្លាញព្រៃឈើដូចដែលរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមឲ្យលោកស្រីជួយបកស្រាយបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូយិនបាទលោកស្រីសូមចេញបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនិយាយដដែលដដែលទេជំងឺនៅឯណាជំងឺគឺនៅប្រទេសយើងជំងឺគឺការអត់មានការងារធ្វើនៅប្រទេសយើងជំងឺគឺការខ្វះការទទួលអប់រំនិងអត់មានវិជ្ជាជីវៈដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហារោគការងាររដ្ឋត្រូវផ្ដល់ការរោគការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលចូលក្នុងផ្សារការងាររៀងរាល់ខែរៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានរហូតទៅដល់30ម៉ឺននាក់កាត់បន្ថយអ្វីដែលជាការងាររងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទី1ការពារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់នៅលើដីស្រែរបស់លោកអញ្ចឹងគោលយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងបាននិយាយច្រើនដងហើយគឺយើងនឹងសើរើសារឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុននោះគឺយើងត្រូវបើសិនថាមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងត្រូវតែសើរើយកមកវិញជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សាយកុំចំការនេះប្រជាកសិកររបស់យើងត្រូវមានទុនដើម្បីធ្វើជាដាក់វិនិយោគទៅលើស្រែចម្ការរបស់លោកហើយត្រូវតែមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះហើយត្រូវតែមានទុនដែលកម្ចីដែលអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតមិនអោយលើសពី 1% នៅក្នុងមួយខែហើយត្រូវតែមានគោរោគទីផ្សារជូនសម្រាប់កសិករយើងលោកមានផលហើយទៅរកទីផ្សារហើយនឹងធានានៅអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍ស្រូវយើងបាននិយាយហើយតាំងពីបោះឆ្នោតឃោសនាឆ្នាំ2013យើងបាននិយាយថា1គីឡូក្រាមយ៉ាងតិច1000រៀលនៅក្នុងស្រូវដែលមានចែកមកផលិតពីប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះយើងត្រូវតែទីមួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងស្រុកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយការកັບប្រិឈើទាំងប៉ុន្មានស្ទើរតែអស់នៅសល់តែ 20% នេះយើងត្រូវតែការពារឲ្យនៅសល់ហើយយើងត្រូវតែមិនត្រឹមតែការពារឲ្យនៅសល់ទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូចនេះគ្រប់គ្រងដោយឲ្យផលទៅដល់កសិផលកសិកររបស់យើងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងទៅជាអេកូទេសចរហើយដូចជាខាងអរ៉ៃអីគេបាននិយាយឲ្យអេកូទេសចរហើយបើសិនជាពលករយើងត្រូវតែទៅចំណាក់ស្រុកជាយើងមិនអាចទុកឲ្យចំណាក់ដោយរបៀបហ្នឹងទេយើងត្រូវតែកាត់បន្ថយជាឲ្យទាបបំផុតគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ថវិកាជាតិនេះយកមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមក្រសួងការងារនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះតើក្រសួងនឹងបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីទៅដល់ជាវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងមើលតថវិកាជាតិទៅយើងដឹងហើយក្រសួងនឹងមិនអាចផ្ដល់នៅថវិកាប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្នាទៅធ្វើបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យជូនដល់ប្រជារាស្ត្រយើងយុវជនយើងរាប់លានអ្នកទេដូច្នេះវិនិយោគលើអីវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលជាចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលកររបស់យើងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងនេះគឺជាគោលនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមមក
ដល់ចំណាក់ស្រុកហើយយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវរវាងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចរចាជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលយកពលកររបស់យើងតរចាទៅលើអ្វីជាទុនរបស់យើងគឺហើយចរចាទៅលើការពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិសេរីភាពតម្លៃរបស់ពលករ របស់យើងគឺត្រូវការពលករយើងយើងមិនអាចយកទៅលក់ពលករដោយថោកថោករបៀបនេះទេជាគោលការណ៍ហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៃក្រសួងកាងារនិងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទសូមអរគុណលោកស្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីផងហើយនិងលោកគ្រីផងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រីមុនហើយចង់ឲ្យលោកស្រីឆ្លើយតាមក្រោយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទៅធ្វើច្បាប់បាទលោកគ្រីពេលដែលលោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឥឡូវហ្នឹងតើមានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យលោកបានអាចរកការងារធ្វើបានដោយមិនប្រថុយប្រឋាននឹងការចាក់ចេញពីប្រទេសខ្ញុំដឹងហើយថាលោកនឹងរៀងហើយឡើងចង់ទៅព្រោះស្ថានភាពលំបាកប៉ុន្តែអាចនឹងទៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាគ្មានការឧបត្ថម្ភអីនៅពេលនៅក្នុងប្រទេសទេចាលោកលោកទៅទទួលបានការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសបានកម្រិតណាដែរតាំងពីអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសវិញហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំមានការឧបត្ថម្ភពីខាងអង្គការ ACC ដែលគាត់ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានខ្ញុំផ្ទាល់បាទគាត់បានទៅឧបត្ថម្ភពួកខ្ញុំបានទាំង3រូបនេះថាគាត់ចាប់ពួកខ្ញុំចាប់អាជីពយកខាងចិញ្ចឹមជ្រូកក៏គាត់ទិញជ្រូកឲ្យ5រួចចំណៃមួយបាវនិងកន្ទក់មួយបាវមួយស្បោង
បាទគឺគេជួយពង្រៀនជំនាញលោកណាបាទហើយនឹងឲ្យទុន
បាទ
សូមអរគុណចាស់លោកសេងមួយសុខួរវិញតើគួរតែគាត់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភឬក៏យ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៀតហើយឬក៏មកដល់ស្រុកហើយអត់មានការងារធ្វើបាទសូមចេះ
ចានៅក្នុងគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនេះគឺជាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរបើសិនជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកត្រឡប់មកវិញដោយលោកបានរត់ចោលការងារឬក៏លំបាកពេកលោកត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវតាំងពីគាត់ចេញដំណើរពីប្រទេសទី3ទី2នោះរហូតទៅដល់ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសរសើរថ្លែងអំណរគុណសរសើរដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃដល់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសកិច្ចការគឺបានជួយអុយកម្មកោចំណាក់ស្រុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រឡប់មកប្រទេសជាតិយើងវិញដោយមានការការពារក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនចប់នៅទីលាននៃការចេញពីប្រទេសមកពីប្រទេសដែលចំណាក់ស្រុកមកមកដល់ប្រទេសយើងគឺចប់រឿងទេត្រូវតែគាត់ត្រឡប់ដោយសវត្ថិភាពដល់ភូមិកំណើតរបស់គាត់ហើយត្រូវតែទោះទីនេះថាគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់មានទុនបន្តជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីរកជីវិតថ្មីនេះហើយមិនមែនបោះចោលមួយដងទិញជ្រូកមួយទុកទិញកន្ទក់មួយបាវហ្នឹងហើយអានឹងទុកឲ្យគាត់ធ្វើការបន្តជីវិតគាត់កសាងជីវិតគាត់បន្តទៅទៀតទេនេះគាត់ឃើញថាគាត់មានអង្ការប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានការនេះទទួលខុសទៅពីរាជរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយអានឹងនិយាយទៀតបុវិជាជីវៈនិយាយជាជីវៈនេះហើយដែលជាសិទ្ធហើយនេះជាសិទ្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវតែបានទទួលនៅវិជាជីវៈហើយនឹងអាចធានាថាគាត់មិនត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាគាត់អត់មានជម្រើសទៀតគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់មិនទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ទៅណាទៀត
បាទ
គាត់អាចទៅរកការមកត្រឡប់មកត្រឡប់មកភ្នំពេញក៏ជាចំណាក់ស្រុកដែរចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុក
បាទ
ចាសូមមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកសេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសេទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកបានលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះបាទលោកបានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទមានស្វាគមន៍ការសម្ដែងផងបាទបា
ទជំរាបសួរលោកអ្នកជំរាបសួររដ្ឋមន្ត្រ
ីបាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ចាចាជំរាបសួរលោកស្រីសូមជួយយ៉ាងនេះ
ចាជំរាបសួរបា
ទបាទខ្ញុំយកខ្ញុំចង់និយាយដូចខ្ញុំចិត្តកំដៅនេះគ្រូ
បាទសូមខ្លីបានលោកយើងចិត្តអស់មកសូមនួរតែម្ដងចាំលើកក្រោយយើងនឹងបច្ចេកទស្សនៈលោកណាន
ិយាយដូចខ្ញុំចិត្តកំដៅនេះចង់និយាយដូចខ្ញុំចិត្ត8នេះខ្ញុំឆ្លាប់បានស៊ីអត់ពីឃ្លៀនណាខ្ញុំគេចង់និយាយខ្ញុំឆ្លាប់បានធ្វើការក្នុងខ្ញុំពពតនេះខ្ញុំបានស៊ីចលែនខ្ញុំបានស៊ីគេទាំងបុតទីខ្លួនកែហើយនេះក្តាមខ្ចងជាងទីទាំងថ្មខ្ញុំគេចង់និយាយពីវត្តជំនាន់ពពតខ្ញុំចិត្ត8ខែទី7ខែ8ណាអត់យកពូនយើងដាក់ដឹកទៅខ្មែរយើងសម្បត្តិបណ្ណាតាការទីជំនាន់ពពតនេះ បា
ទតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បា
ទបាទតែ
ខ្ញុំមិនបានរៀបរៀបអស្ចារ្យព្រោះខ្ញុំបើតារៀបរៀបស្គាល់វាយូរពេកហើយ
បាទយូរពេកបាទហើយមានសំណួរទេលោកបាទ
បាទនិយាយគោលគោល
បាទមានសំណួរទេ
ហើយជាកាលកាលចំណេះនោះបើសិនយើងធ្វើការទៅដាក់ចោលបែបនេះគឺវាយើងជាប់យើងអីទៀតហើយ
បាទអញ្ចឹងបានលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាពេលហ្នឹងពេលលំបាកឥឡូវហ្នឹងវាស្រួលស្រួលជាងពេលនោះមែនទេបាទ
បាទខ្ញុំមកខ្ញុំចង់រាប់ពីបងប្អូនយើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងបានដឹងថាតើជំនឿប្រព័ន្ធវាយ៉ាងម៉េច
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកណាស់បាទដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការលំបាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកបាទលោកសូមងាកមកលោកសីមួសុខួរបាទមុននឹងបាទសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីខាង Facebook ម្ដងបាទគឺលោករដ្ឋធីបាទរដ្ឋធីគាត់សួរសំណួរតាក់ទងនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គាត់សួរថាតើការចុះអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិស្ដីពីជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងវ៉ាយ៉ានចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតើពេលកន្លងមកមានការរងទុកគេធ្វើបាបរាងកាយចិត្តពីប្រទេសដែលរស់នៅចុះស្ថានទូតដែលធ្វើការនៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានឲ្យប្រមុខរដ្ឋនោះអត់មានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទេបាទខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់សំណួរគាត់ដែរចឹងសូមអធិស្ឋានលោករដ្ឋធីខ្ញុំសូមសំណួរមួយទៅលោកសីគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិញម្ដងមុននឹងបន្តិចលោកសីបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវពេលដែលបងប្អូនពលករមកដល់ស្រុកវិញហើយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក៏យើងបានដឹងដែរហើយពលករក៏ជាសាក់សីក៏មានដែរតើពលករឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្តឹងឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងដោយថាទទួលខុសត្រូវបន្តទៀតពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនមកដល់ហើយរួចខ្លួនដោយដែលលោកសីមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមនោះបាទសូមជ័យ
ចា៎នេះហើយដែលជាកំណត់មួយទៀតអំពីការធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយឲ្យពិតប្រាកដមានប្រសិទ្ធភាពការពារពលករចំណាក់ស្រុកគឺចាប់ផ្ដើមពីជំរើសឲ្យកម្មករយើងមានជំរើសមានវិជ្ជាជីវៈហើយបើសិនជាគាត់នៅតែធ្វើជំរើសទៅក្រៅប្រទេសគឺត្រូវតែឆ្លងទៅតាមក្រមហ៊ុនដែលបានអញ្ញាតបានពីក្រសួងការងារហើយនៅក្នុងអញ្ញាតបុណ្យបានអញ្ញាតបានមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ពីក្រសួងការងារត្រូវចុះបញ្ជីត្រូវមានដាក់បានអញ្ញាតបានហើយត្រូវដាក់លុយកក់$100,000ត្រូវមានការបណ្ដោះបណ្ដាលតម្រង់ទិសជូនទៅដល់ពលករពជាពរដ្ឋដែលនឹងคล้ายទៅជាពលករមុនធ្វើការចំណាក់ស្រុកមានការតម្រង់ទិសនេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអស់រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងមណ្ឌលនៃអង្គការនៃក្រុមហ៊ុនដែលទទួលសិទ្ធិពីអាជ្ញាប័ណ្ណហើយនឹងសិទ្ធិពីក្រសួងការងារ
លោកសី
សូមគឺជាច្បាប់
បាទ
ចា
លោកសីយើងប
ានវាអត់មានអញ្ចឹង
បាទសូមជឿតបាទចា
អត់មានអានឹងតែពីបញ្ហាតើឥឡូវយើងឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនណាដែលមានមន្ទីរមណ្ឌលពិតប្រកបបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើអាការចំណាក់ស្រុកមុននឹងការចំណាក់ស្រុកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីភាសាតាំងពីរបៀបរស់នៅនៅប្រទេសគេតាំងពី
ទំនៀមទម្ល
ាប់នៅប្រទេសទេ
ខ្ញុំសូមកាត់កន្លែងនឹងតិចបាទតែខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្នលោកគ្រីបជួបក្នុងករណីដែលខ្ញុំបាននឹងលើកសួរនេះគឺលោកសីយើងបានពិភាក្សាលើកមុនអំពីក្រុមហ៊ុនដែលមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបញ្ជូនពលករចេញក៏ប៉ុន្តែដូចជាប្រហែលជាក្នុងករណីលោកគ្រីបើតាមស្ដាប់មុននឹងតិចប្រហែលជាចេញទៅនឹងដោយគ្មានក្រុមហ៊ុនណាបញ្ជូនទៅទេគឺគាត់អាចទៅតាមច្រកណាផ្សេងឬក៏អ្នកដទៃទៀតដែលទៅច្រកណាផ្សេងដែលគ្មានក្រុមហ៊ុនណានាំពីខ្មែរហើយទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយនៅថៃដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលការពិតដែលជាភាគីទទួលខុសត្រូវនឹងគឺនៅប្រទេសក្រៅនៅទេដែលគ្មានសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើក្នុងករណីអញ្ចឹងតើយើងអាចដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនពលករយើងបានទេបាទ
ចា៎នេះហើយគឺច្បាប់អន្តរជាតិនេះហើយដែលត្រូវតែរៀបរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសម៉ាឡេនោះការទទួលខុសត្រូវយើងអាចដាក់ជាបទសម្ពាធទៅឲ្យរៀបរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃឬម៉ាឡេនោះទៅតាមក្រសួងការងាររបស់គេនៅក្នុងការប្តឹងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏យកក្រុមហ៊ុននោះទៅប្តឹងដើម្បីឲ្យសងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មកររបស់យើងព្រោះយើងក៏បានធ្វើការងារជាមួយគេនឹងជាមួយនឹងគេឬមួយក៏យើងត្រូវតែប្តឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការ យកកម្មកហើយយកទៅចម្រាញ់យកទៅធ្វើជាពលករដោយអត់មានតម្លៃឲ្យអត់មានគិតថ្លៃឲ្យគេគឺជាការធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ដូចជាអាចទៅដល់ថាជាការជួយដូរមនុស្សទៅទៀត
ល
ោកហូតទៅដល់យកគាត់ទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រ
ចាបាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានបញ្ជាក់អំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់គឺថាយើងអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានចុះលោកគ្រីវិញតើលោកមកដល់ពេលនេះតើមានដូចថាខាងណាតាក់ទងដើម្បីជួយប្តឹងផ្ដល់ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងសងលោកទេបាទ
បាទខាងអង្គការ IOM គាត់បានតាក់ទងនឹងពួកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅរកក្រុមហ៊ុននៅណាព្រោះពួកខ្ញុំទៅក៏មិនបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុននឹងពិតប្រាកដបង
កន្លែងនឹងហើយលោកគឹមសេងកន្លែងនឹងហើយដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងចាគឺត្រូវតែសហការគ្នានៅក្នុងការរកជនដែលហ្នឹងគេហៅថាជនល្មើសហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងល្មើសនឹងច្បាប់ហើយចានឹងយើងត្រូវចាត់វិធានការតាមព្រឹត្តិច្បាប់ពីព្រោះយើងដឹងថាថៃក៏គេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីព្រោះថៃគេត្រូវការពលករយើងហើយយើងទេដែលយើងត្រូវតែដាក់កំណត់ហើយនឹងធ្វើការចរចាជាភាគីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ពេលលោកអញ្ជើញទៅប្រទេសម៉ាឡេជាមួយសម្ដេចជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយគឺនៅក្នុងការទី1ក៏បញ្ចប់នៅអ្វីដែលជាការជួយដូរមនុស្សពីព្រោះវាមានផ្លូវងងឹតចាហើយផ្លូវងងឹតដែលយើងឃើញថ្មីៗនេះនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតាមផ្លូវងងឹតរហូតទៅដល់មានការសម្លាប់ពលករមិនមែនពលករខ្មែរយើងទេពលករប្រទេសដូចជាបង់កាដេសចា
បាទលោកស្រី
នេះ
បាទលោកស្រីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអធិស្ឋានហើយយើងនឹងលើកបន្តទៀតនៅខែក្រោយពេលដែលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកស្រីប៉ុណ្ណេះហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកគ្រីផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា